Mirëdita, zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin orës 16 Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qëndrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes tjera shuftojmë të ndiqni. Nëse Kosova dështon të themeloj gjykatën speciale, këtë përgjegjësi e merr OKB. Biznesi dhe politika në Kosovë po ushqejnë njëra tjetrën, vlerësojnë ekspertët. Përgatitjet për lojrat olimpike tashmë kanë nisur, njofton Komiteti Olimpik i Kosovës. Sekretari amerikan Kerry e kërcënon Rusinë me sanksione të reja. Për këto dhe materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Kosova nuk guxon të lejojë dështimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, nga se në një rast të tillë, këtë përgjegjësi do ta merrte Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thon analistët politik. Sipas tyre, në një rast të tillë Këshilli i Sigurimit do themelonte një gjykatë mbi rezolutën 1244, mandati të të cilës do zgjaste pafund sikurse administrata UNMIK-ut. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shtetësia dhe imazhi Kosovës do të goditeshin në rënd nëse institucionet vendore dështojnë që të themelojnë gjykatën speciale dhe këtë përgjegjësi i ja lëshojnë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thon analistët politik. Sipas tyre, Kosova tashmë ka marrë përsipër obligimin ndërkombëtar që të themelojë këtë gjykatë dhe se ky vendim është vulosur edhe me miratimin nga Kuvendi i Kosovës vitin e kaluar. Analisti politik Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika thotë se do të ishte të mërshme nëse një gjykatë e tillë do të themelohej nga Këshilli i Sigurimit. Mes tjerash, ajo do të kishte një jetëgjatësi të pafund dhe do të sfidonte rënd subjektivitetin dhe shtetësinë e Kosovës, ka thënë Rashiti.
Nëse një gjykatë e formohet përmes një vendimi të Këshillit të Sigurimit dhe për mandati i saj dhe mbyllja e saj, procesi i saj do të jetë vetëm në dorën e Kombeve të Bashkuara, kemi një rast sikur me gjykata të tjera apo me administrata të tjera ku dhe të mungoj për gjithmonë konsenzusi për shuarjen e saj, si që kemi padhe me rastin e UNMIK-ut.
Ndërko edhe analisti Drendolin nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike rikujton se Kuvendi Kosovës qysh vitin e kaluar ka marrë vendim që kjo gjykatë të themelohet. Ky është një obligim tashmë ndërkombëtar dhe dështimi i themelimit të saj do të kishte pasoja të mëdha për Kosovën, ka theksuar Doli.
Themelimi një institucionin ndërkombëtar nga ana OKB-s do të bëhet kryesisht në kuadër të rezolutës 1244 dhe me këtë rast shtetësia e Kosovës dhe kapaciteti i Kosovës si shtet në marrëdhënien ndërkombëtare do të mohoj plotësisht. Themelimi një gjykate speciale nga ana OKB-s do të ketë pasoja shumë të mëdha në imazhin e Kosovës në të ardhmen.
Themelimi gjykate speciale do të jetë problematik, parashë analisti Drendoli, por sipas tij Kosova duhet ta dëshmojë aftësinë e saj që si shtet të çojë përpara zotimet e marra përsipër.
Serioziteti i Kosovës në marrëdhënien ndërkombëtare matet çdo herë me mënyrën se si Kosova arrin të vë në jetë obligimet e saj ndërkombëtare. Themelimi gjykate speciale pikrisht do të jetë një kontribut në forcimin e imazhit të Kosovës si një vend i cili është në gjendje që të zbatojë dhe dhënë jetë gjitha obligimet ndërkombëtare.
Në anën tjetër, analisti Naim Rashiti thotë se themelimi i gjykatës speciale për Bashkimin Evropian nënkupton plotësimin e kushtit kryesor nga ana e Kosovës, qoftë për liberalizimin e vizave apo për mbylljen e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Shtetet mike të Kosovës, ka vejuar ai, nuk duan që ky proces të rrëshqas ka Këshilli i Sigurimit, ku Kosova do të bllokojë sërish nga vendet që nuk e njohin atë si shtet.
Faktorët ndërkombëtar, si BE, ashtu dhe SHBA-ja janë shumë të interesuara që ky proces mbetet në mes të Kosovës dhe BE-s, mos zgjerohet për te kësaj konizje, sepse armiqtë e Kosovës do ta përdorin këtë për të rënuar shtetësinë e Kosovës.
Opozita tashmë është pozicionuar kundër themelimit të kësaj gjykate, përderisa edhe nga partitë në pushtet ka deputet që kanë vënë në pikë pyetje votën e tyre për themelimin e saj. Themelimi i këtij mini tribunali ndërkombëtar për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e jeshë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i punëve të brendshme, Skënder Hyseni, ka raportuar sot para Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës. Ministri Hyseni ka thënë se nuk e dinë se sa është numri i qytetarëve që kanë migruar ilegalisht, por ka shtuar se kushtet e vështira ekonomike dhe marrëveshja me Serbinë për lëvizje të lirë kanë ndikuar që qytetarët të migrojnë. Nga ana tjetër, anëtarët e Komisionit nga partitë politike të pozitës dhe opozitës e kanë kritikuar institucionet dhe ministrin për mos ndërmarrjen e hapave të duhur në këtë drejtim. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës ende nuk e dinë sa është numri i qytetarëve që kanë migruar ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ata thonë se nga fillimi i këtij viti, që përfshin periudhën kohore janarit shkurt, janë riadhësuar në Kosovë 1571 persona. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka deklaruar para anëtarëve të Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës se kushtet e vështira socioekonomike dhe marrëveshja me Serbinë për lëvizje të lirë kanë ndikuar që qytetarët emigrojnë ilegalisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Dhe këto arsye nuk do të zhbëhen mrena natë, nuk do të ndodhin mrekullime as mrena jave apo muaj. Këto janë arsye që duhet të adresohen dhe të zgjidhen në fat gjatë me programet qëndrueshme të rrimkëmbjes ekonomike, të zhvillimit.
Antari Komisionit për Integrime Evropiane, Ilir Deda, deputet nga Levizia Vetëvendosje, ka kritikuar ministrin Hyseni duke thënë se ministria dhe pas një valet të madhe të migrimit ilegal të qytetarëve nga Kosova, nuk e di numrin e atyre njerëzve që kanë dalë në vendet e Bashkimit Evropian. Deputeti Deda ka theksuar se pas kthimit të atyre personave nga vendet e BE-s, Kosova do të përballet me një gjendje edhe më të rëndë socioekonomike.
BE-a po paralajmëron kthim të shpejt njerëzve në Kosovë. Me ligj ju nuk keni mundësi me ndihmu financiarisht në riadhësim, sepse fondi për riadhësim bazohet rregullore 22013, me vetë fakti që nuk po e dini pse po shkoni, po shihet se ju nuk e dini shkakun pse njerëz po shkojnë. Edhe që pëtëni me umarë vetëm me pasojat e jo me shko.
Edhe deputetja Vjosa Osmani ka thënë se qytetarët të cilët kanë migruar ilegalisht, por edhe vetë Kosova pas riadhësimit të tyre nga vendet të BE-s do të përballen me kushte edhe më të vështira socioekonomike.
Siç e dini, kjo do të paraqes potencialisht një problem shumë të madh social për Kosovën, sepse shumica e tyre kthehen shumë më të varfër se sa që kanë shkuar, shumë prej tyre kanë shitur pronën dhe tani nuk kanë as ku të kthehen. Megjithatë, pavarësisht numrit, mund të kemi probleme sociale me njerëzit që kthehen.
Lidhur me këtë çështje, ministri Hyseni ka thënë se do të kërkojë rishikimin e buxhetit në mënyrë të ketë fonde për të kthyerit.
Do të kërkojmë fonde për atë sa ka mundësi Republika e Kosovës me ndonjë.
Në javën e kaluar ka arritur grupi i parë i personave të riadhësuar, të cilët kanë migruar ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. Në javë